kurs en kveld, og det var utrolig fint å få lov å være på besøk hos dere der, og nå er jeg her. Jeg heter Jorunn Lohne, og hvis noen ikke kjenner meg, så jobber jeg som pastor i Hellemyr Misjonskirke. Og i dag var det ekstra gøy at det var besøk fra Romania. My dear friends from Romania, it was so nice to see you again. Så det var veldig stas. Og jeg har gledet meg til å komme til dere. For dere i Vågsbygd, dere står oss på Hellemyr nær. Jeg kjenner mange av dere. Men dere har også vært med å støtte oss. Og dere har vært med og er med og ber for oss. Og det er vi utrolig takknemlige for. Og så forstår jeg at dere er inne i en taleserie i Lukas 10. Og vi hørte allerede Vali lese fra Lukas 10. Og det er et langt og innholdsrikt kapittel. Og når jeg skulle forberede meg, så tenkte jeg, hvor skal jeg lande i dette kapitlet? Og da ble min bønn, Jesus, hvor vil du at jeg skal lande i dette kapitlet? Og min overskrift i dag, det er nødvendig. Og da tenker jeg at du som har kanskje lest Lukas 10, kanskje vet hvor jeg skal hen, til hvilken historie jeg skal lande i dag. Men først så hadde jeg litt lyst å ta dere med bare på et par hovedpunkter i Lukas 10. Og det starter med at Jesus han sender ut 72 stykk, to og to sammen. Og som vi hørte Vali leste, at høsten er stor og arbeiderne få. Og han sender de ut og sier at dere skal helbrede syke, og dere skal forkynne at Guds rike det er kommet nær. Og så står det at de kommer glad tilbake. De er så glad, for til og med de onde åndene adlyder de i Jesu navn. Og Jesus bekrefter dette, ja. Jeg gir dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og hele fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Men så sier Jesus, men likevel, gled dere ikke over at åndene adlyder dere, men gled dere over at deres navn er skrevet inn i himmelen. Det er det viktigste for Jesus. Ved å si ja til Jesus, ved å invitere han inn i livet våre, så har jeg skrevet navnet mitt i himmelen, i livets bok, sier vi gjerne. Og jeg er litt sånn billedlig av meg, så jeg tenker når jeg bestiller et bord på en restaurant, så blir mitt navn skrevet ned. Så kommer jeg til skranken, og så sier jeg, ja, Jorunn Lohne, og så finner han navnet, og så finner de et bord til meg. Og jeg tenker, sånn er det. Når jeg sier ja til Jesus, så skriver han det ned. Så når jeg kommer til himmelen, så får jeg lov å komme inn. Og så har jeg en god venninne som heter Toren Lian. Hun jobber som pastor i Randesund Misjonskirke. Og vi lager en podcast sammen som heter Mellomrom. Og i en av de episoderne så fortalte hun om at hun hadde vært på et møte i sommer med Marit og Irene. Det er to sånne kjente sangevangelister som har i mange år reist rundt i Norge og hatt vekkelser på ulike steder, både i bygder og byer. Og så sier hun at i sommer så står hun en av de på talerstolen, og så sier hun, du må skynde deg å komme til Jesus. Skynd deg å komme til Jesus. For han har så mye godt for deg. Og det er det aller viktigste. Skynd deg å komme til Jesus. Og så skal jeg jo tale videre. Nå er jeg bare i innledninger, men i hvert fall ta med det der i dag, at skynd deg å komme til Jesus. Og så leser vi videre i kapittel 10. Det er der det står om den barmhjertige samaritan. Som en lignelse, som en svar til denne lovkyndige som spør, du, Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sier Jesus. Jo, den lovkyndige, han svarer, du skal elske Herre din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og det neste som deg selv. Gjør det, så skal du leve, sier Jesus. Og den lovkyndige, han tenkte nok at han elsker sin neste. Så han liksom frimodig og spør, ja, men hvem min neste da? Og det jo her Jesus utfordrer den lovkyndige og oss, tenker jeg. Med denne lignelsen om den barmhjertige samaritan. Denne mannen som faller i hendene på røvere, og som ligger der halvdød, og presten og levitten de bare går forbi. Og så er det denne samaritanen som stopper opp. Og vi vet at på den tiden var ikke akkurat de beste venner, jøder og samaritanere. Nei, de omgikk hverandre ikke, de unngikk heller hverandre. Men likevel så er det denne samaritanen som i sin samtid og i sin kultur, der han ikke skulle omgås jøder, som stopper opp og hjelper denne halvdøde mannen. Og jeg tipper at denne lovkyndige ble litt sånn lang i maska. Går du og gjør som han, sier Jesus. Og det er ganske radikalt. Og det tenker jeg at Guds ord er radikalt. Og det utfordrer oss. Det gjorde det for den lovkyndige, og det gjør det for oss i dag. Og så kommer vi da til slutten av kapitlet, der som jeg lander i dag. Men selv om det er slutten av kapitlet, så er det dette og denne historien der Jesus viser oss hva som er utgangspunktet vårt for livet sammen med Jesus. Det som er viktigst at vi setter først i våre liv. Det stedet som kan være vårt startpunkt for det livet vi lever sammen med Jesus. Og da jeg forberedte meg til denne gudstjenesten, så ba jeg, kjære Jesus, er det noe du vil jeg skal si til de i Vågsbygd denne søndagen? Og så kom der en setning. Si til dem at jeg liker så godt å være sammen med dem. Jeg liker så veldig godt å være sammen med deg, sier Jesus. Og den setningen der har jeg så lyst til at du skal ha med deg i dag, når jeg taler om hva som er nødvendig. Fordi at det er nødvendig, da kan en jo tenke, kan en jo bare føle kravene kommer med en gang. Men det handler ikke om det, men det er bare at Jesus, han liker så veldig godt å være sammen med deg. Og den setningen kommer jeg til å si flere ganger i dag. Jesus han dro videre, og de kom til landsbyen der Martha bodde. Og der var hun sammen med sin søster Maria i huset i Betania. Og nå skal vi lese den teksten sammen. Og vanligvis er jeg veldig ofte på søndagsskolen. Derfor måtte jeg ha noen sånne litt søndagsskolebilder for å illustrere teksten. Og da leser jeg. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?» «Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne.» Og her møter vi dette ordet «nødvendig». Og jeg er litt, de som kjenner meg, de vet at jeg er litt glad i å tygge på ord, og liksom tenke litt på ord. Og jeg tenker, når du hører nødvendig, er det liksom positivt for deg, eller er det negativt? Og jeg tenker, nødvendig, det er jo noe man trenger, nødvendig utstyr. Jeg bruker det ofte sånn, er det nødvendig, eller det er helt nødvendig? Og jeg kan ofte si hjemme, er det nødvendig å rote sånn? Og så klippet jeg noe, fant jeg noe i sånne litt overskrifter i aviser, der det stod at denne streiken er helt nødvendig. Ansettelsen av Frode var helt nødvendig for klubbens fortsatte utvikling. Det var jo selvfølgelig en fotballklubb. Er det nødvendig å ta kosttilskudd? eller er det nødvendig med lekser? Den siste kunne jo like godt vært hjemme hos oss. Eller er det nødvendig å kjøpe en ny bil? Eller er det nødvendig med en ny veske? Jeg kjenner meg i hvert fall igjen i disse her nødvendighetene. Og jeg leste et sted at i våre liv så kan vi tenke at 100 ting er interessante. Og så kan det være 10 saker som er veldig viktige, men så er det én ting som er nødvendig. Men jeg har veldig lett for å snu på det i mitt liv, og plutselig så er det 10 ting eller 100 ting som jeg tenker og opplever som nødvendige. Og så blir den ene, det som er nødvendig, bare interessant. Og hverdagen vår, den tar oss, og noen ganger så opplever jeg at jeg nesten ikke har noe valg. Det bare raser av gårde, det er å stå opp på morgenen, smøre niste, få ungene av gårde, gå på jobb selv, fritidsaktiviteter, gjerne noen frivillige verv, FAU, og så er det hjem, og så buff, og så er dagen over. Og hvor ble liksom Jesus i dette? Martin Luther, han har sagt, i dag har jeg det travelt, derfor må jeg bruke 5 timer i bønn. En kan jo kjenne seg litt svett av det, men jeg tror at vi må forstå at i vår travelhet så er Jesus, han er vår kilde til liv og til kraft. Og jeg tror det er det vi trenger å forstå også av denne teksten vi har lest i dag. Jesus han sier at ett er nødvendig, det er én ting, og det er noe godt, det er noe positivt. Ikke som et krav som bare skal ligge på skuldrene våre, men det er en sterk oppfordring fra Jesus, fordi at han liker så godt å være sammen med det. Og det er knyttet til valg om den gode del. Og det ene nødvendige, det er å være sammen med Jesus. Og det er jo noe av punchlinen, eller ja, hovedessensen i denne historien om Jesus som er på besøk hos Martha og Maria. Martha, Martha, du gjør deg uro og strev med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Maria, hun bare satte seg spontant ned med føttene til Jesus og lyttet til hva han hadde å si. Og jeg ønsker jo at Jesus skal tale til meg i mitt liv, i min hverdag. Og da må jeg stoppe opp og ta meg tid. Og noen ganger så handler det om våre prioriteringer og våre valg. Hva er det som er viktig for oss? Og det, vi kan ha mye på agendaen. Og jeg tenker at når jeg setter meg ned, bare stille med Jesu føtter, så tenker jeg at det handler om rekkefølgen på ting her. For det er jo, ikke, det er jo sånn, vi vet jo at det her måtte det gjøres. Det var noen barn som var så skjønne her, de sa i dag, jeg hjalp å sette ut stoler i dag. Vi vet jo at det må settes ut stoler, ting må rigges og ting må gjøres. Men det er noe av rekkefølgen på det, hvordan vi gjør det. Inn til Jesus først, og så ut til verden. Det er et sånn leirsted ute i Ulvøysund Havglimt. Der henger det et kors på veggen som det står sånn vertikalt inn til Jesus, og så står det ut til verden. Og jeg tenker, det ønsker jeg skal være rekkefølgen i mitt liv. At jeg bare kan komme inn til Jesus og ut ifra det. Og så kan det være mitt utgangspunkt for å nå ut til verden. Hvis ikke, så blir jeg faktisk utslitt. Og så opplever jeg også denne her kjærligheten da, som Jesus har til Martha. Altså når jeg vokste opp og hørte denne historien, så følte jeg det var liksom, ofte ble presentert som en sånn pekefinger. Martha, Martha, nå må du slutte. Litt mer sånn ble det ofte fortalt. Men når jeg leser historien, så opplever jeg bare at Jesus han er full av kjærlighet til Martha. Han setter henne litt på plass, men han anerkjenner henne og bekrefter henne. Du gjør deg jo strev med så mange ting. Nesten litt sånn, jeg ser hva du gjør. Men hør nå etter, det er jo bare ett som er nødvendig. Det er denne her gode delen. Og hva er den gode delen da? Jo, det er jo Jesus selv. det å være sammen med han. Han som liker så godt å være sammen med deg. Og han vet hva som godt for oss. Og han vet at det godt for oss å ta seg tid å være sammen med han og lytte til han. Det med å forme oss, det med å gi retning for livet videre, for valgene vi skal ta. Og så det ikke noe galt med det Martha gjør. Men det bare Maria som hadde prioriteringene litt mer riktig. Og så har vi jo, når det, noe er den gode del, da, hva er det som ikke er den gode del? Da tenker jeg det liksom noe av det teksten sier med strev og uro. Og jeg kan kjenne meg igjen i at jeg har bekymringer. Jeg kan kave og stresse for små ting. Og kanskje du kan gjenkjenne hva som ditt strev og din uro i ditt liv. Det jo det som tar fokus i hverdagen. Og så det av og til sånn at jeg bare presser Jesus inn i min hverdag. Eller legger opp hverdagen min for at han min første prioritet. Og jeg kan kjenne meg igjen både i Martha og Maria. Og kanskje ikke Maria for noen år siden. Da var jeg veldig Martha, og jeg kunne bli litt sånn innbytt og litt sånn, kan ikke de andre ta i et tak? Men så skjedde det noe i livet mitt, som jeg har lyst til å dele med dere, som gjorde at ting ble veldig annerledes. Her min fine familie, Preben, og så det Mille, Marius på 18, og Jesper som nå 13 år. Og i 2011 så opplevde jeg en julidag å bli syk. Vi hadde feiret Marius og Jesper. Og så ble jeg bare sånn akutt, kom det noen symptomer, og jeg ble lagt inn på sykehuset. Og jeg var sikker på at nå er det noe alvorlig, nå kommer jeg til å dø. Det var masse rare symptomer i hele kroppen. Og for å gjøre en veldig lang historie kort, så endte det med at du har møtt veggen. Og jeg som trodde, hadde lurt på hvordan ser den veggen ut, hadde jeg tenkt mange ganger. Men jeg hadde møtt veggen, og det ga seg utslag rent fysisk i kroppen. Og jeg tenkte ofte om andre, liksom, kan de ikke bare ta seg sammen? Kan de ikke bare ta seg litt sammen? Og jeg hadde en liksom Martha tankegang. Og tiden gikk, og gikk til diverse leger, og jeg gikk, prøvde ulike ting for å bli frisk. Og så var det en mann som sa en avgjørende setning til meg. Du finner ikke noe der. Først ble jeg liksom litt irritert. Kanskje Martha også ble litt irritert på Jesus når han liksom sa dette til henne. Jeg ble litt irritert. Finner ikke noe der? Hva mener du? Og dette handler ikke om helsevesenet, det handler kanskje om at jeg hadde søkt inn i noe alternativt, inn i mindfulness og andre ting, som han sa, du finner ikke noe der. Og jeg kjørte hjem i bilen fra denne her mannen, og så var jeg litt irritert, og så bare datt setningen ned fra Matteus, søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Ja vel da, men jeg går jo i menighet, hvordan skal jeg gjøre det? Og det endte med at jeg meldte meg på kvinnekonferansen til kvinner i nettverk ute i Sørlandshallen, helt alene, og tenkte jeg får bare melde meg på der, jeg får bare gå frem til forbønn på første møte, og så bare si her er jeg, Jesus. Og det gjorde jeg. Og da fikk jeg et nytt møte med Jesus, som jeg har forandret livet mitt. Og det har forandret også mine prioriteringer. For da fikk jeg lyst å lese i Bibelen. Jeg bare synes hele Bibelen, det var bare som mat. Jeg synes bare det var fantastisk å sitte sammen med Jesus. Og det opplevdes som nødvendig for meg å ta meg tid til Guds ord. Og så har jo årene gått, det er noen år siden. Og jeg må fortsatt, det er jo ikke sånn at liksom den der det som ble satt i brand da, det har aldri blitt tatt fra meg, sånn som Maria. Det skal ikke bli tatt fra henne. Det har heller aldri blitt tatt fra meg. Men jeg må velge å prioritere det i min hverdag. opplever at Jesus han liker så godt å være sammen med meg. Og så ser vi at Maria, som kommer til Jesus, hun setter seg ned ved føttene og lytter. Og det er liksom ikke første gang at hun får en sånn en, «Å ja, jeg tror jeg skal sette meg ned og lytte». Men vi ser at hun også kommer til Jesus andre anledninger, ulike livssituasjoner. Hun kommer til Jesus når hun er i sorg, når broren Lazarus er død. Og så tilber hun også Jesus med å bruke salven og smøre føttene hans. Og den gode delen hun har funnet, det er dette fellesskapet med Jesus. Og så kan vi alle få lov å sitte der med føttene til Jesus. Og på den tida så var det ikke vanlig at det var kvinnelige rabbinerelever som satt med føttene til Jesus, som ble kalt for rabbi. Det var ikke tillatt for kvinner. Men med denne historien så viser Jesus at det hos Jesus, ved hans føtter, så er det plass for alle. Uansett hvordan du måtte ha det, eller føle det, eller livssituasjonen du er i. Og hvordan kan det da se ut for meg og deg i dag og så sitte med Jesus føtter? Og jeg tenker det kan være ulikt fra person til person. Jeg tenker jeg skal ikke gi dere noe sånn ABC i dag på at du kan gjøre det, og så kan du gjøre det, og så kan du gjøre det. For jeg tror at denne teksten i dag vil bare vise oss hva som er prioriteringene, hva som er fokuset vårt. Hva er det vi ønsker? Og hvor ønsker vi at startpunktet vårt for livet vårt skal være. Og da tror jeg det er veldig ulikt fra meg til det og til det. Men jeg kan jo fortelle litt hvordan jeg gjør det. Jeg liker å sette meg ned med Bibelen. Og når jeg var syk, så hadde jeg ekstra god tid med Bibelen. Og det var en venninne som sa til meg, «Må jeg bli syk for å få tid sammen med Jesus?» Og det tror jeg ikke. Men da hadde jeg veldig god tid, så har jeg ikke like god tid nå. Men det er alligevel bare så viktig for meg, så jeg får satt meg ned med Bibelen. Eller når jeg kjører i bilen, da elsker jeg å snakke og bare be. Gjerne be i tunger. Når jeg henger opp tøy, når jeg gjør ting. Jeg kjenner også en som hun hører på podcast, kristen podcast, når hun støvsuger. Så det er jo, jeg tenker, det finner dere ut av selv. Men jeg tror bare, prøv å tenke igjennom, hvordan kan jeg være sammen med Jesus? Fordi at han liker så godt å være sammen med deg. Og det har jeg sagt flere ganger i dag. Og jeg tror også at det er det Jesus sier til Martha i dette her. Martha, Martha. I en kjærlig tone tror han sier det. Og da Gud skapte oss, så skapte han oss til relasjon. Bare tenk på Adam og Eva som vandret sammen med Gud i hagen. Og i salme 25, 14 så står det, «Herren taler fortrolig med den som frykter ham, og han gjør den kjent med sin pakt.» Og så er det jo også noen kloke mennesker, også som har sagt ting, og Edin Løvås er en av de, en kjent og kjær pastor i Misjonskirka Norge. Han var utrolig opptatt av livet sammen med Jesus. Så har han sagt, «Disippel er et menneske som lever livet sitt sammen med Jesus hver dag.» Og så Andy Stanley, pastor i USA, han har sagt, «Har en hatt en god prat med noen på morgenen, så påvirker det deg resten av dagen.» Tenk på det. Hvem er det du snakker først med på morgenen? Og da tror jeg jo noen ganger liksom bare et ord sammen med Jesus, en liten prat med Jesus. Det kan påvirke hele dagen din. Og Viggo Klausen, som vi også kjenner til, han har sagt da han gikk på vandringen sin, Norge på langs, så sa han, «Jeg erfarte at Gud liker meg, og at han liker å være sammen med meg.» Og hvorfor kan jeg liksom si at han liker å være sammen med deg? Jeg har også en erfaring av det. Fordi at før vi fikk barn, vi strevde litt med å få barn. Og det var litt sånn tøffe, ja, det var noen tøffe år for meg og min mann. Og i det så fikk jeg en drøm. Og jeg møtte Jesus på en strand. Jeg satt på en strand, og så kom han til meg, og så løftet han opp haka mi, så sa han, «Du skal bli rikt velsignet. Nå har vi fått 3 barn. Og så liker jeg så godt å være sammen med deg.» Og jeg våkna litt som brått, og jeg rista i Preben og sa, du trodde det går an å se Jesus i en drøm? Og han bare litt sånn halvtrøtt, ja, jo, det går sikkert fint det. Og jeg bare følte meg så møtt og sett av at Jesus, han liker å være sammen med meg. Og den setningen har jeg med meg. Og Martha, hun sto i fare for å glemme hva Jesus ville være for henne. At han likte å være sammen med henne. At han elsket henne. Og at han bare lengtet etter at hun skulle sette seg ned ved føttene. Sånn som han lengter etter at vi skal sette oss ned. Og nå så skal du få lov å bare kjenne på at du kan sitte med Jesu føtter. Du skal få lov til å lytte til en sang som heter Just Be. Bare være. Everything else can wait. I want to seek your face. Og så kan du få lov som Maria å sette deg ned. Eller kanskje du kjenner at det er nok litt Martha som trenger å sette meg ned. Kanskje du kjenner på takknemlighet. Kanskje du kjenner på glede. Eller sorg. Jeg vet ikke hvordan du har det. Eller kanskje du ikke kjenner på noen ting og trenger bare å være der. Men husk det at han liker så veldig godt å være sammen med deg. Og hvordan kan du velge den gode del? Skal vi be, og så skal vi høre på den sangen. Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for at du liker så godt å være sammen med oss. Takker deg for at vi er skapt til å være i fellesskap med deg, til å være i relasjon med deg, Jesus. Og Jesus, hjelp oss til å ta de rette valgene og prioriteringene av hva som er viktigst, og sette det som er nødvendig på førsteplass i livene våre. Takk for at du kjenner de som sitter her i dag, Jesus. Du vet hva de trenger. Om de kjenner seg mest igjen i å være en Maria eller å være en Martha. Så trenger vi alle å komme tett inn til deg, Jesus. Så jeg bare ber om at du møter den enkelte. Der ved dine føtter. Du sitter der og er klar for at de bare skal sette seg ned med dine føtter. Ett er nødvendig. Maria har valgt en god del. Og den skal ikke tas fra henne. Amen.